programını dinleyin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdən bugün nələri eşidəcəyik? Ukrayna rəhbəri Rusiyanı quldurluğa son qoymağa çağırır. Putin isə deyir ki, ordudan istifadəyə hələ ehtiyac yoxdur. Ukraynadakı azərbaycanlılar. Ombudsman Milli Məclisə hesabat verir. Qanun nəşriyyatını 150 min manat cərimə eləyirlər. Və kontekstdə günün sualı, Ukrayna qarşı durmasının Azərbaycana hansı təsiri var? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycan tərəfində əsirlikdə olan Ermənistan vətəndaşı Mamikon Xocayan martın 4-də ölkəsinə təhvil verilib. Bu barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, 65 yaşlı Xocayan yanvarın 28-i Tovuzun Ərbəyli kəndində çayı keçərkən yerli sakinlər tərəfindən saxlanılaraq hərbiçilərə təhvil verilmişdi. Martın 4-də İsmailli hadisələrinə görə həbs edilənlərin məhkəməsi davam edib. Vəkillər müttəhimlərə qarşı irəli sürülən ittihamların sübuta yetirilmədiyini bildiriblər. Vəkillər deyir ki, ittiham tərəfinin təqdim etdiyi şahidlərin əksəriyyəti saxtadır və onların bəziləri həmin hadisələr zamanı nəinki İsmailli, heç ölkədə də olmayıblar. Ötən il yanvarın 23-24-də İsmailli'də icra başçısının istifası ilə nəticələnən ixtişaşlara görə 18 nəfər saxlanıb. Onlar ictimai əsasi pozmaq və hökumət nümayəndələrinə qarşı müqavimət göstərməkdə ittiham olunurlar. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir. Həbslərin siyasi motivli olduğunu deyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bakıdakı baş qərargahı boşaldılır. Bu barədə partiyanın sədr müavini Əbülfəz Qurbanlı məlumat verib. Qeyd edək ki, martın 3-də qərargahın yerləşdiyi binanın zirzəmisində partlayış baş verib. Nərmanov rayon icra hakimiyyəti isə martın 4-də Tələt İşxaliyev küçəsində yerləşən həmin binanın sökülməsi barədə sərəncam verib. İcra hakimiyyəti bunun səbəbini binanın tam yararsız hala düşməsi ilə izah edir. Sərəncama əsasən binada yaşayan sakinlərə yeni mənzillər veriləcək. Buna dək isə onların kirayə haqqı dövlət tərəfindən ödəniləcək. Mayın 22-23-də Bakıda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Bürosu və Daimi Komitəsinin iclası keçiriləcək. Aşpanın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə büronun iclası mayın 22-si, Daimi Komitənin iclası isə 23-də olacaq. Xatırladaq ki, mayın 14-dən noyabradək Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə Azərbaycan sədrliyi eləyəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya ordusunun Kırımda hərəkətinin tamamilə qanuni və bunun humanitar missiya olduğunu bildirib. Vladimir Putin həmçinin deyib ki, Ukraynada baş verən hökumət dəyişikliyi qanunsuz çevriliş və hakimiyyətin hərbi yolla zəbtidir.
Это антиконституционный переворот и вооружённый захват власти.
Putin devrilmiş prezident Viktor Yanukovic'in legitim prezident olduğunu deyib. O qeyd edib ki, Ukrayna xalqının dəyişiklik istəyini başa düşür, amma bu qanuni yollarla olmalıdır.
Народ, конечно, хотел перемен. Но нельзя поощрять.
Əlbəttə, xalq dəyişiklik istədi, amma qanunsuz dəyişiklikləri genişləndirmək, yaymaq olmaz. Hələ siyasi quruluşların çox kövrək, iqtisadiyyatın çox zəif olduğu post-sovet məkanında yalnız konstitusion yolla hərəkət etmək lazımdır.
Экономика нужно действовать исключительно конституционным путём.
Putin bildirib ki, mayda qeyd edək ki, Putin bundan əvvəl Ukrayna sərhədlərində cəmləşdirilən Rusiya qoşunlarının geri öz bazasına çəkilməsini göstəriş verib, amma məsələnin hələ açıq qaldığını vurğulayıb.
По поводу введения войск, использования войск.
Ordu yeridilməsi, ordudan istifadəyə gəldikdə isə hələlik belə bir ehtiyac yoxdur, amma belə bir mümkünlük var.
Возможность такая есть.
Putin bildirib ki, mayda Ukraynada nəzərdə tutulan prezident seçkilərinə dək Ukrayna ilə münasibətlər bərpa oluna bilməz. O həmçinin bildirib ki, Yanukovicin artıq siyasi gələcəyi yoxdur və Rusiya yalnız onun həyatını xilas eləmək üçün ona sığınacaq verdi. Başqa bir məlumata görə isə ABŞ dövlət katibi John Kerry bugün Kiyevə gedib. Kerry'ni müşahidə edən ABŞ məmurları Vaşinqtonun Ukraynaya 1 milyard dollar yardım göstərməyə hazır olduğunu deyirlər. ABŞ və onun müttəfiqləri Kırma ordu geritdiyinə görə Rusiyanı beynəlxalq aləmdən tədric vəziyyətə düşmək və iqtisadi sanksiyalarla hədələyirlər. ABŞ rəsmilərinin sözlərinə görə Barack Obama hökuməti Rusiyaya qarşı müəyyən iqtisadi sanksiyaları nəzərdən keçirir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Ukraynadakı vəziyyətdən başlayırıq. Bugün New York Times Almaniya kansleri Merkelin sözlərini sitat gətirib ki, Putin sanki elə bil başqa dünyada yaşayır. Düzdür, sonra Merkelin ofisi bu sözləri təsdiq elədi. Ancaq yenə də o sual qalır ki, Putin nəyə əsaslanıb bu hərəkətləri edir Ukraynada? Amerikanın siyasi və hərbi eksperti əvvəllər Müdafiə Nazirinin Muavininin köməkçisi olan Jan Brzezinski deyir.
Putin is looking for tangible actions.
Brzezinski deyir ki, Putin hesablamaları ona əsaslanır ki, Qərbin hərbi cavab vermək istəyi yoxdur. Gürcüstan müharibəsində olduğu kimi Rusiyanın diplomatik və iqtisadi sanksiyalardan yayınmaq imkanı olacaq. Brzezinski deyir ki, Putinin hesablamaları buna əsaslanır. Vaşinqton Ukrayna məsələlərinə görə Rusiyaya qarşı sanksiyalar qoysa, Rusiya Amerikadan iqtisadi asılılığını sıfır endirəcək, bunu prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə yardımcısı Sergey Glazev deyib. Onun sözlərinə görə sanksiyalar tətbiq olunsa, Moskva da Amerika banklarının borçlarını ödəməkdən imtina eləyəcək. Sergey Glazev deyir ki, Rusiya Amerikadan yalnız iqtisadi asılılığını azaltmağın yox, həm də bu sanksiyalardan faydalanmağın yolunu da tapacaq. O bildirir ki, Amerika öz sanksiyalarını elan eləsə Rusiyaya qarşı, onda Amerikanın öz maliyyə sistemi üçün problemlər yaranacaq. Ukrayna prezidenti vəzifəsini icra edən Turchinov isə deyir. Dünya liderlərindən mən əminəm ki, təkcə mənəvi dəstək gəlməyəcək. Mən Rusiya rəhbərliyinə müraciət edirəm, provokasiyalara, işğala və quldurluğa son qoyun. Bu cinayətdir və siz cavab verəcəksiniz. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Çurkin isə Yanukoviçin Rusiya prezidentinə məktubunu oxuyub.
Stranə carət xaos və anarxiya.
Məktubda deyilir ki, ölkədə xaos və anarxiyadır və cənab Putin, mən sizdən xahiş edirəm ki, qanunu sülhü bərqərar eləmək, Ukrayna xalqını müdafiə etmək üçün Rusiyanın silahlı qüvvələrindən istifadə eləyəsiniz. Bu, Yanukoviçin Putinə məktubudur. Putinin özü isə bugün deyib ki, Ukraynada baş verən qeyri-konstitusion çevrilişdir və hakimiyyətin silahlı yolla ələ alınmasıdır.
Это антиконституционный переворот и вооруженный захват власти.
Putin bildirir ki, Ukrayna prezidenti hələ də onun fikrincə Yanukovişdir. Qazprom isə Ukraynaya güzəşli qiymətlə qaz satmağı dayandırır. Hazırda Ukraynanın qaza görə 1 milyard 500 milyon dollar borcu var. Ukraynadakı hadisələrin azərbaycanlılara da birbaşa təsiri var. Ən azı ona görə ki, orada 300 min azərbaycanlı yaşayır. Kırımda yaşayan azərbaycanlıların sayı 10 mindir. Kırımdakı azərbaycanlılar hazırda necə yaşayır və Kiyevdəki azərbaycanlılar nə deyir? Bütün bunlardan Arifə Kazımovanın reportajı.
Hal-hazırda Kiyevdə, mən evdə. Ali Rado, yəni parlamentin iclasına canlı baxır. Hamı televizorda oturub Radoya baxırıq ki, hansı qərarlar qəbul edəcəklər.
Kiyevdə çalışan azərbaycanlı Samir Talışanov Azadlıq Radiosuna deyir ki, yerli telekanalların xəbərlərini, canlı yayımları həyəcanla izləyirlər. Ötən gecədən başlayaraq Ukraynanın sərhəd qubernatorları yerli televiziya kanallarına canlı bağlantılarda son xəbərləri paylaşırlar.
Ukrayna-Rusya sərhədindən 15 kilometr, 20 kilometr aralığında tanklar yani dövrə vurdu. Yani gəlirlər 15-20 kilometr sərhədin yaxınlığına və dövrə vurub yenə geri qayıdırlar. Belə də yani özlərdə göstərirlər. Yani biz burada varıq.
Martın 4-də yayılan xəbərə görə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna sərhədlərinə toplanan qoşununa öz bazasına qayıtmağa əmr edib. Rəsmi bəyanatda deyilib ki, təlimlər uğurla başa çatıb. Dünən Putin Leningrad regionunda müdafiə naziri Sergey Şaygu ilə birgə sərhəddə yığılan orduya şəxsən baş çəkib. Samir Talışxanov deyir ki, Ukrayna siyasiləri Putinin qoşunu geri çəkmək əmrinə şübhə ilə yanaşırlar. Martın 3-də Ukrayna-Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun sədri Hikmət Cavadov yerli mediyaya bildirib ki, buranı öz vətəni hesab edən azərbaycanlılar ölkənin ərazi bütövlüyü uğrunda sona qədər mübarizəyə hazırdır. Samir deyir ki, bu xəbəri Ukraynadakı azərbaycanlılar razılıqla qarşılayıb. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın təcavüzü başlayandan Ukraynada təşviş, qorxu yaranıb. O, səfərbərlik məntəqələri qarşısında qələbəlik olduğunu, ölkədəki azərbaycanlıların 80-90%-nin döyüşməyə hazır olduğunu deyir.
Fərqi yoxdur, azərbaycanlıyıq və ya birimiz Cənubi Azərbaycandanıq, Lənkəranlı və ya Qubalı fərqi yoxdur. Biz burada yaşayırıqsa, bu torpaqda yaşayacaqsa, bu bura bizim vətənimizdir, bura da bizim vətənimizdir, bura da bizim torpağımızdır. Əgər biz gedib qorumasaq Ukraynanı, sabah bir gün biləcək ki, yəni Kiyevə qədər gəliblər. Yəni Çernigov şəhəri Kiyevə çox yaxındır. 250-300 kilometr arası var. Yəni ora tanklar girsə 3 saat, 4 saat sonra artıq Kiyevdə olacaq.
Kırımdakı Azərbaycan icmasının rəhbəri Rəhim Hümbətovun sözlərinə görə buradakı azərbaycanlıların hamısı təşviş gərginlik içindədir.
Bəlkə də zahirən görünə bilər ki, vəziyyət sakitliyidir şəhərin küçələrində gəzərkən başqa şəhərlərin. Amma daxilən bu gərginlik bütün havada asılı vəziyyətində olaraq qalır. Gərginlik insanların şuurundadır, beynindədir ki, hər bir dəqiqə müharibə başlaya bilər.
Putinin bəyanatına gəlincə, Rəhim Hümbətov bunun Qırımdakı qoşunlara dəxli olmadığını, söhbətin Rusiya ərazisində son hərbi təlimlərə cəlb olunmuş qoşunlardan getdiyini söyləyir.
Ona görə də Qırımda olan qoşunların geri çəkilmək əmri yoxdur. Onlar sadəcə olaraq, mən bir 10 dəqiqə bundan əvvəl bir başa translasiyaya baxırdım. Ukrayna hərbiyyəsini əhatə eləyən Rus qoşunları dedilər ki, bizim əmrimiz, biz bu dəqiqə atəş aça bilərik. Əgər siz bizim üstümüzə gələcəksiniz, sonra bir qarşıdırma var idi. Ona görə bir daha təkrar edirəm ki, Putinin əmrinin Qırımda olan Rus qoşunlarına heç bir dəxli yoxdur.
Qırımda 10 minə qədər azərbaycanlı yaşayır. Əksəriyyəti Ukrayna vətəndaşı olan burada daimi yaşayan azərbaycanlılardır. Rəhim Hümbətov Qırımdakı həmyerliləri ilə telefonla əlaqə saxladığını vurğuluyor.
Biz azərbaycanlılar arasında daimi əlaqə saxlayırıq telefon vasitəsilə. Çünki indi ki vəziyyətdə insanların bir yerə görüşməsi zənnimcə məsələ uyğun deyil. Ki, hər hansı bir provokasiyadan uzaq durmaq üçün. Yəni, biz də birbirimizdə telefon əlaqələri saxlayırıq. Bir gündə bir neçə dəfə diasporanın sualları ilə əlaqə saxlayıram və onlardan da xahiş edirəm ki, öz ətrafında olan insanlara uyumamağa, özünü təmkin aparmağa, provokasiyalara getməməyə və onlara qarşı bir immunitet yaratmağa çağırılır.
İllərdir Ukraynada çalışan, adının çəkilməsini istəməyən bir azərbaycanlı isə əhalinin, özəlliklə Qırımdakı azərbaycanlıların gündəlik qayğıları ilə məşğul olduğunu deyir.
Buradakı soydaşlarımız böyük işlərə, böyük siyasi oyunlara qarışmırlar. Mövqeyimiz bəllidir. Hər bir ölkənin ərazi bütövlüyü tanınmalıdır. Soydaşlarımız gündəlik işi ilə məşğuldur. Siyasi proseslərə dərin müdaxilə edən adam yoxdur.
Qırıma 16 minə yaxın Rusiya hərbçisi gətirilib. Ukrayna hərbi hissələri Rusiya ordusunun mühasirəsindədir. Rusiyalı deputat Sergey Markov bəyan edib ki, bu hərbçilərin su və işığını kəsmək lazımdır.
Ukraynadakı azərbaycanlılar mövzusunda Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə Ukrayna hadisələrinlə bağlıdır. Ukraynadakı qarşıdurmanın Azərbaycana hər hansı bir təsiri var mı? Varsa, bu təsir nədən ibarətdir? Gələn cavablardan oxuyum. Ukrayna olaylarının başqa ölkələrə sıçrayışı ancaq həmin ölkələrin millət və xalqından asılıdır. Qırım Ukrayna ərazisidir. Rusiya Federasiyasının qarışmağa ixtiyarı yoxdur, bu səhifdir. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa bir SMS. Bizdə də Ukraynadakı kimi oliqarxları qərb iki yerə bölmə fikrinə düşsə, prezidentimiz qərbin gözünü çıxarar. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə Bakıya keçirik. Ombudsman bugün Milli Məclisə hesabat verirdi. Ötən il Ombudsmana 13 min müraciət daxil olub, bunların da 65% təmin olunub. Bu haqda Elmira Süleymanova Milli Məclisə hesabatında deyib. İl ərzində şərəf ləyaqəti müdafiəsi ilə bağlı Ombudsmana 335 müraciət daxil olub, müvəkkil qeyd edir ki, ötən il 3 hakim barədə intizam icraatına da baxılıb, 3 məhkəmə sədri vəzifəsindən azad edilib, 5 hakimin səlahiyyətlərinə xitam verilib. 709 müraciət əmək hüquqlarının pozulmasından bağlı olub, 587 müraciət səhiyyə hüquqlarının pozulmasından. Elmira Süleymanovun hesabatında daha nələr deyilirdi və bu Milli Məclisdə necə qəbul olundu? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Ötən il ombudsman aparatına 14 minə yaxın müraciət daxil olub. 47%-dən çoxu baxılmaq üçün icraata qəbul edilib. Bunun da 65% təmin edilib. Bunu martın 4-də İnsan Hüquqları Müvəkkili Elmira Süleymanova Milli Məclisdə 2013-cü il üzrə hesabat verərkən deyib. Elmira Süleymanova il ərzində şərəf və ləyaqətin müdafiəsi hüququnun pozulması ilə bağlı ombudsmana 335 müraciət daxil olunduğunu deyib. Müvəkkil qeyd edib ki, ötən il 3 hakim barəsində intizam icraatına baxılıb, 2013-cü il ərzində 3 məhkəmə sədri vəzifəsindən azad edilib, 5 hakimin səlahiyyətinə xitam verilib. Daha sonra Elmira Süleymanova qeyd edib ki, vətəndaşlara qarşı cobud rəftara qanunda nəzərdə tutulmuş müddətindən artıq polisə saxlama və istintaq orqanına vaxtında təhvil verilməməyə görə 25 polis əməkdaşı intizam məsuliyyətinə cəlb olunub. O cümlədən 4 əməkdaş daxili işlər orqanlarından xaric edilib, 4-ü tutduğu vəzifədən azad olunub, 17 nəfər barəsində isə intizam tənbihi tətbiq edilib.
Ümumilikdə isə insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı həmin nazirlikdə təsdiq edilmiş 252 fakt üzrə 341 əməkdaş inzibati məsuliyyətə cəlb edilmiş, onlardan 33-ü daxili işlər orqanları xidmətlər xaric edilmiş, 21-i tutduğu vəzifədən azad edilmiş, 287 isə digər intizam tədbirləri görülmüşdür. Prokurorluq orqanları ilə bağlı alınmış 663 müraciət üzrə Baş Prokurorluğun əməkdaşlıqla aparılmış yoxlamalar nəticəsində bir sıra hallarda cinayət işinin başlanmasına rədd edilməsi, cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması və icraata xitam verilməsi barədə qərarlar ləğv edilmiş, material təkrar tədqiqata və ya istintaqa göndərilmişdir.
Daha sonra Ombudsman Yol Polisinin sürücülərə cobud rəftarından tutmuş məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi insanların əmək və tibbi hüquqlarının pozulması ilə bağlı faktları sadalayıb. Elmira Süleymanova istismara qəbul edilib qazlaşdırılmayan yeni binalardan da danışıb. Onun sözlərinə görə ümumilikdə onlara mülki işlərlə bağlı 2300-ə yaxın müraciət edilib. Hesabat səs çoxluğu ilə qəbul edilib. Cari məsələlərin müzakirəsi zamanı deputatlar müxtəlif məsələlərə toxunublar. Deputat Qudrət Həsənquliyev ağır xəstələrin müalicəsinə yardım olunması üçün xüsusi fondun yaradılmasını təklif edib. O bildirib ki, belə bir fondun yaradılması ilə ölkədən kənarda müalicə alanlara yardım etmək olar.
Düşünürəm ki, belə bir fond yaradılarsa, Azərbaycanın iş adamları həmin fonda kifayət qədər vəsait götürə bilərlər və imkansız bizim uşaqlar bundan faydalanır.
Deputat Fərəz Quliyev Ukraynadakı hadisələr toxunub və o qeyd edib ki, Azərbaycan bu məsələdə barışdırıcı mövqeydən çıxış etməlidir.
Avropa təsadüflərində Ukrayna bizim ciddi müttəfiqimiz kimi həmişə bizim problemlərə laqeyd yanaşmadan münasibət bildiribdir. Biz bu məsələlərlə bağlı olaraq bir barışdırıcı missiya ilə bağlı olaraq çıxış edə bilərik. Mən deyirəm, hansısa dövləti, hansısa ölkəni ittiham eləyək. Amma hər halda Krımda baş verənlər bir işğaldır və bunu biz hansı formada deməyimizdən asılı olmaq, dünya artıq bunu bu cür qəbul edib, bütün dünya reaksiyası vardır. Yəni biz bu məsələlərdə seyirci mövqədə qalarıqsa, gələcəkdə Qarabağ məsələsinin müzakirəsindən bağlı beynəlxalq instansiyalarda Ukrayna tərəfindən bir soyuq münasibətlə qarşılaşarıq.
Spiker Oqda Əsadov isə həmkarlarını bir qədər öfsələli olmağa çağırıb. Onun fikrincə, Ukrayna ilə Rusiya öz aralarındakı münaqişəni özləri həll eləyəcəklər.
Heç kim danışan kimi nə ordu yer edir, nə bir şey edir. Bu söhbətlər gedir. Rusiyanın öz narahatçılığı var. Orada rus dilli xalqlar yaşayır. Kiyevdə bəzi məsələlər oldu, hamısı gedir. Yəni bu məsələləri onlar özləri, böyük dövlətlərlə, qohum dövlətlərlə, pravoslavlarla, onlar öz aralarında həll edəcəklər. Hələ həll edilməmiş. Biz buradan başlayırıq, qrup göndərək, qrup çağıraq. Biraz hövsələyiz olsun, biraz diqqətiniz olsun.
Deputat Etibar Hüseynov da Ukraynadakı vəziyyətə toxunub, amma Ukrayna yardımla bağlı deyil, Azərbaycan bayrağının Kiyevdə maydanda dalğalanmasının doğru olmadığını bildirib və bunun qarşısının alınmasını təklif edib.
Bu bayraq Azərbaycan dövlətinin rəmzidir, atributudur. Bunu mən elə bilirəm ki, hər kəs istədiyi yerdə gedib yüksəldə bilməz. Bizim Ukraynada səfirliyimiz var. Onlar yəqin ki, bu maydana gedirlər də, hadisələr orada müşahidə edirlər və bunun qarşısını niyə alınmır, bilinmir.
Oktay Əsədov isə bundan əvvəlki iradını bir daha təkrarlayıb.
Elə bir tormuz yoxdur, yəqin elə bir magnetofona yazılıb, mən deyə təzə Ukrayna məsələ təkrar edilməz. Qardaş, birinci sən bayrağı necə ləğv edə bilərsən? Ya tutacaqsan Ukrayna bayraq qaldırana. Deyəndə bir konkretdir. Səfirliyə gedib adam tutandır. Belə bir deyəndə bir səviyyəli bir şey deyəndə bu.
Yapçı deputat Yavuş Novruzov ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatına toxunub, o həmin hesabatda yazılanların böhtan olduğunu deyib. Birinci vice-spiker Ziyafət Əskərov Yavuş Novruzovun çıxışına münasibət bildirərkən Krılovun qurd və quzu təmsilini xatırladıb.
Yavuş müəllim danışdıqca mənim yadıma Krılovun bir təmsili düşür. O qurd və quzu təmsili yadınıza salmaq istəyirəm. Qurd gəlir çay başına, görür quzu oradadır, deyir mən sənə yeyəcəm. Sən suyu lilləndirirsən. Deyir, axı, mən səndən aşağıdayım, mən suyu necə lilləndirə bilərəm? Deyir, çox danışmayın, sənin günahın odur ki, mən səni yemək istəyirəm. Belədir, Siyavuş, beynəlxalq hüquq belədir.
Bu, Milli Məclisdən reportaj idi. Bugün ombudsman hesabat verirdi və hesabat qəbul olundu. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Ukraynadakı hadisələrin Rusiya-Qərb qarşı durmasının Azərbaycana hansı təsiri var? Gələn cavablardan oxuyum. Hər bir ölkədə demokratik inkişaf uğrunda gedən mübarizə digər ölkələrdəki xalqların da diqqət mərkəzində olur. Ukraynadakı proseslər də Azərbaycan xalqının diqqət mərkəzindədir. Rusiya Ukraynadakı hərəkatı boğmağa nail olduğu halda Azərbaycanda avtoritar rejim daha da ruhlanıb, demokratik hərəkata qarşı daha sərt tədbirlər görməyi davam edəcək. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Kontekst proqramı sizə davam eləyir. Azərbaycanın ən nüfuzlu nəşriyyat evlərindən olan qanun nəşriyyatını 150 min manat cərimə eləyirlər. Niyə? Onu da xatırladım ki, bu nəşriyyat 1992-ci ildən fəaliyyətdədir. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Hər şey Vergilər Nazirliyi əməkdaşlarının ötən ilin noyabrında qanun nəşriyyatının ofisinə gəlməsindən başlayıb. Nazirliyin əməkdaşları nəşriyyatın sənədlərini, kompüterlərini, mühasibatlıqda olan rəsmi və qeyri-rəsmi sənədləri gündəlik sənədləşmə üçün zəruri olan bütün sənədləri götürüb. Bundan sonra nəşriyyat sənədlərin götürülməsinə etiraz olaraq bir saylı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsinə müraciət edib. Nəşriyyat deyir ki, heç bir məhkəmə qərarı olmadan sənədlərin zorla götürülməsini isbat edən video süjetlərlə şahid ifadələrinə baxmayaraq 7 dəfə məhkəmə başından sonra nəşriyyatın iddiası təmin edilməyib. Məhkəmə Nazirliyin xeyrinə qərar çıxarıb. Paralel olaraq nəşriyyatdan götürülmüş sənədlər və sənəd hesab edilməyən qeydlər əsasında audit idarəsi yoxlama aparıb, nəşriyyatın ziyanına 150 min manat cərimə müəyyən edən qərar çıxarıb. Nəşriyyatın direktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, qanun nəşriyyatı qərardan şikayət etsə də onlara qarşı dərhal cinayət işi başlayıb. Direktor deyir ki, bütün işçilər nəşriyyatla əməkdaşlıq edən yazıçılar, tərcüməçilər, redaktorlar, korrektorlar ümumilikdə 100-ə qədər yaradıcı və texniki heyət cinayət təqibinə məruz qalıb. Dünən gecə 9-a qədər redaksiya əməkdaşı istintaq tərəfindən dindirilib.
İstintaq bizlə işləyən sənədlərin arasından adı çıxan hər kəsə zəng edirlər və istintaqa dəvət edirlər. Bizi də narahat edən budur ki, istintaq bu şəkildə qərəzlin aparılmalıdır. Bunları qanuna qarşı bir təzyiq kimi, ümumiyyətlə kitaba qarşı bir təzyiq kimi dəyərləndirdik. Biz tərcüməçiyə çağırıb deyirlər ki, sən bu kitabı tərcümə etmisən, məqsədin nə idi, niyə tərcümə etmisən? Sanki etdiyi tərcüməyə görə adamı qınayırlar. 4-5 saat buraxmırlar, təzyiq edirlər, bunlardan ifadə alırlar. Bizi bu narahat edir ki, vergi kimin sifarişini belə qanunlar pozaraq icra edir? Hansı ildir? 37-ci ildirmi bu?
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, vergi yoxlamaları qərəzli dansı qrupların marağına xidmət edir, heç bir hüquqi əsası yoxdur. O deyir ki, baş verənlərin arxasında kimin və nəyin dayanması məlum deyil. Bu işlə bağlı keçirilən məhkəmə prosesində Vergi Audit Departamentinin nümayəndəsi Raç Qədimov bildirib ki, yoxlama zamanı heç bir qanunsuzluq olmayıb. Hüquqşünas Əlabbas Rüstəm deyir ki, qanunsuz vergi yoxlamaları ilə bağlı çoxlu faktlar var.
Belə faktlar çox, həddindən artıq çox. Elektrik enerjisinə görə bazar qiymətini tətbiq edirlər. Hal-hazırda başlıqlar karxanalarla bağlı və beton istehsalı zavodlarla bağlı. Qanunvericilikdə belə hal nəzərdə tutulmasadır. Vergilər yoxlanmasını yüzlərlə, minlərlə məsələ deyirəm ki, belə faktlar var ki, heç bir qanuna əsaslanmadan ehtimallar nəzəriyyəsi əsasında vergi hesablanması açırlar və buna göre cinayet açıyorlar. Sözcülükler Nazirliği narahat olmuyor. Ümmet hakimiyetine narahat olup ki insanların marifçiliğinin karşısına almak bakımında.
Aparılan vergi yoxlamaları nəticəsi olaraq qanun əşyatı 150 min manat cərimə olunub. Vergilər Nazirliyi Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentində cinayət işi başlanıb. Nəşriyyat əvvəlcə Apellyasiya Məhkəməsinə, sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməyi planlaşdırır. Şabaz Xudoğlu şahid kimi Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinin İstintaq İdarəsinə çağırılıb, bildirmə martın 5-də keçiriləcək. Qanun əşyatı 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir.
Kəbiran Dilavərli. Kontekstdə günün sualına daha bir cavabı oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım, Ukraynada Rusiya-Qərb qarşı durmasının Azərbaycana hansı mümkün təsiri ola bilər? Xaricdəki hadisələrin bizə nə təsiri olur olsun, tək ki bir təsiri olsun. Bu türmə sabitliyinə nəhayət bir dəyişiklik gətirsinlər. Stabil ağır vəziyyətimiz artıq çürümə mərhələsinə keçib. Bunu Fərhad Musa yazır. Kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. AXCP öz qərargahından çıxarılır, Bakıdakı qərargahından, səbəb dünənki partlayışdır. Azəriqaz AXCP-nin qərargahında baş verən partlayışla bağlı məlumat yayıb. Mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi hadisə yerinə ilkin baxış zamanı biri dağılmış, digəri qismən yanmış iki propan qaz balonu aşkar eləyib. Bu qaz balonları rezin boru ilə bir gözlü qaz plitəsinə birləşdirilmiş. Azəriqaz bildirir ki, bu əlamətlər partlayışın məhz həmin qaz avadanlıqlarından düzgün istismar edilməməyini göstərir. İstənilən halda bu partlayışa görə indi AXCP binadan çıxarılır. Turxan Kərimov AXCP-nin qərargahında olub.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bakıdakı qərargahı boşaldılır. Qərargahın yerləşdiyi Tələ Çıxaliyev küçəsindəki binanın qəzalı durumda olduğu bildirilir. Bir gün öncə, martın 3-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahının yerləşdiyi binanın zirzəmisində partlayış olmuşdur. Partlayışdan sonra binanın qəzalı vəziyyətdə olmasını əsas gətirən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisi Elxan Əsədov deyir ki, bina tam boşaldılmalıdır.
Biz bilmirik, hələli araşdırmalar gedir, bilmirik bu günü təmir mümkündür yoxsa yox.
Bu günə qədər
mənşəyə bu saat istintaq gedir. Yəni bizim nazirliyin istintaq qrupu tərəfindən istintaq aparılır. Hələli müəyyənləşdirilməyib də istintaq davam edir. Binanın təmiri mənzil məcəlləsinə görə binanın yaşayış mənzillərinin təmiri, rekonstruksiyası, oradakı bütün norma və qaydalara uyğun istismarı onun mülkiyyətçisinin vəzifəsidir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmisi onu da söyləyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının binadan çıxarılmasında heç bir siyasi məqsəd güdülmür. AXCP sədri müavini Sahib Kərimov baş verənləri partiyaya basqı kimi qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti AXCP-nin fəaliyyətini tam dayandırmaq istəyir.
Ən dəhşətli baş verən proses odur ki, ümumiyyətlə siyasi partiyanın qərargahının boşaldılması qeyri-qanunu, hüquqdan kənar, anormal bir prosesdir. Amma ondan dəhşətli proses şəhərin mərkəzində, ölkənin bir nömrəli müxalifət partiyasının qərargahında müəmmalı şəkildə partlayışın baş verməsi, iki gəncin həyatının təhlükə altında olması və bu proses, bugün buradakı aqressiyada, partlayışın səhərsi günü, qəzalı vəziyyətdə olmayan binanı, halbuki o partlayış uğurla həyata keçirilməmişdir, olmayan binanın sürətlə söküntüsü və partiyanın qərargahda məhrum edilməsi bir daha hökumətin prosesi əvvəldən axıra icra elədiyinin göstəricisidir.
Daha öncə 2006-cı ilin noyabrında Azadlıq qəzeti və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 1992-ci ildən onlara məxsus olan binadan çıxarılmışdı. O vaxtdan bəri Azadlıq qəzeti Azərbaycan nəşriyyatında yerləşdirilsə də, AXCP-yə qərargahla təmin edilməyib. Partiya bir müddət Müsavat Partiyasının qərargahında da fəaliyyət göstərib.
Turxan Kərimov və Kontekst proqramımızın sonunda ABŞ Kinoakademiyasının Oskar mükafatları kimlərə və nələrə verildi? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
And the Oscar goes to.
Ən yaxşı film mükafatı 12 il köləlikdə filminə verilir.
12 Years a Slave.
Los Angeles-da keçirilən 86-cı Oscar mərasimində ötən ilin ən yaxşı filmi mükafatı 12 il köləlikdə filminə verildi. Film 19-cu əsrdə azad insan olan qara dərli Salomon Nortonun doğma şəhəri olan Saratoga Springs-dən oğurlanması və qul kimi satılması və sonradan azadlığı uğrunda mübarizəsindən bəhs edir. Filmin həm də prodüser olan aktyor Brad Pitt mərasimdə deyir ki, bizim filmimizi bu şərəfə layiq gördüyünüz üçün təşəkkür edirəm. Mən təkcə öz adımdan yox, Salamonun əhvalatı haqqında bu filmdə əməyə keçən hər kəsin adından danışıram və əminəm ki, hamımız üçün bu böyük şərəf idi. Bizim burada olmağımızın səbəbi isə cənab Steve McQueen-di. İlk dəfə Oscara layiq görülən qara dərili rejissor olan Steve McQueen isə mükafat alarkən deyib ki, hər kəsin təkcə yaşamaq uğrunda mübarizəyə yox, əsl yaşamağa haqqı var. 12 il körəlikdə filmi həm...
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz, Oscar mükafatı alan filmlərə baxa bilərsiniz, hissələrə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.